Kitongole kyoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyaddaaki kipondoose ne kikkiriza okusengula akayumba kaakyo mwe kibadde kikolera eby'emisolo akaateekebwa okuliraana ku kikuubo. Ekitongole kya KCCA bwe kyabadde nga kikola ebikwekweto byakyo kubakolera ku nguudo mu Kampala mu bukyamu, kyamenye kumpi buli kintu ekibadde ku kkubo kyokka ne kitaliza akayumba aka URA akaateekebwa ku mulyango oguyingira mu kikuubo. Kino kyatanudde banna Kampala n'abatembeyi abagobeddwa okwemulugunya ennyo. Amaloboozi gabadde ga mwanguka ddala ku nsonga eno nga beewuunya ekyalesezzaawo akayumba kano ng'ate okulabula kwajja omulundi gumu kyokka ng'ebirala byonna byasaanyiziddwawo. Era bangi baakubye akayumba kano aka URA ebifaananyi ne bakakasaanya ku mitimbagano nga bakivumirira eky'okulekawo akayumba kano nga ko keesimbye nga ssettalawo mu lutobazi ng'ate ebirala byonna bimenyeddwa. Wabula senkulu w'ekitongole ekiwoza ky'omusolo ekya URA John Musinguzi ayise ku mukutu ogwa X n'alangirira nti akayumba kaabwe kano kagenda kuggibwawo olwaleero nti olw'amaloboozi agabadde gasusse obungi. Bino we bijjidde ng'ebikwekweto ku batembeeyi mu Kampala bikyagenda mu maaso era KCCA egamba nti si yaakubiyimiriza okutuusa nga batembeeyi bawedde ku kkubo.